Ang inyong maririnig o mapapanood ay may halong mabubulaklak na salita at usapang hindi angkop sa mga bata. Magpatuloy sa inyong sariling peligro.
Ayan.
Mic check, hello.
1, 2. Ay, yun.
Okay.
hindi ma- sakto. Hindi sakto. Matakip sa tinga ko. Sa sobrang lang ng kap.
Bakit mo yung tag, labas mo yung tag.
Hindi ko ma-ano.
Yeah, yeah.
Hello! Welcome back to Texilog Show. Diba? Dami reklamo anyway. Ano ba, nawala tuloy ako. Ito po ang pinakamatigas niyong kuya. Kuya Roop.
Yun.
Parang gag.
To. Abang po inaayos niya. Ako naman po ang si Makoy.
Walang malambot, walang ano.
Sakto lang.
Ako ang pinakamalambot.
Yan.
Kuya Nings.
Yeah.
Malambot. Gano'ng kalambot yan.
Kung isipahin niya, baka mamatay na naman yun eh.
Oo nga. Okay. Anyway, kumusta muna kaya guys?
No? Yeah, kumusta sa mga viewers natin dyan. Alam namin medyo natagalan kami ng konti, pero nandito na kami nagbabalik. Ang iyong mga host.
Yes. Bago po lahat, maraming salamat dun sa mga nanonood, nakinig sa previous episodes ng podcast namin. No? Pati... Ngayon din, paki-subscribe na rin dito sa YouTube channel, paki-like and you know, hit yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bago naming episode. At saka follow na rin sa mga social media ano namin, accounts. Yeah, Texilog Show, paki-search lang po 'yan.
Lalabas na 'yon.
Yes, so thank you.
Oh, ikaw Bert.
Ano, kumusta kayo? Kumusta kayo?
Ha? Ayos lang.
Parang gago. Ano ba nangyari dito?
Naninibago.
Ano? Siyempre, bagong ano. Kung napapansin nyo, medyo ibang kulay ng lamesa namin.
Uy, oo nga, no.
Kasi hindi na nakita yung mga kulay-kulay ng pambata.
Oo, wala na. Tinakpan ko talaga yun. Diba? Ang galing, no?
Kumuha ng change oil.
Ang galing! Oo, oh, diba? Ang galing. Amazing sila sa ginawa ko kagabi. Oh. Sumakit po ang likod ko dyan.
Wow!
Kakaayos. Anyway, yeah, para sa ano?
Para sa kinabukas.
Kinabukasan ng Texilog Show.
Yes! Let's go!
Yep, okay. So,
yan. Inom ka muna ng ano mo?
Ng vitamins.
Vitamins. Anyways, yeah. Guys. Oh! Maganda nga yung topic natin.
Yes, oo. Oh, abang-abang nyo. Yes. Sumubaybay po kayo sa episode na to kasi ang pag-uusapan namin ngayon ay tungkol sa pinaka-latest na mga pangyayari sa buong mundo.
Yan.
Sa larangan ng palaruan.
Palaruan.
O sports.
Yan. Mahilig ako dyan sa...
Sports, yan. Yan. Sports. Yan.
Sports pala.
Sports!
Sports, no? Yeah. Mm-hmm. Pero bago natin pag-usapan yun, pag-usapan muna natin yung kakatapos lang na NBA Finals, no?
Kasi... Ay! Yan.
Maganda pinaka isa ito yung isa sa pinakamagandang NBA finals,
yes.
No? Kasi wala si LeBron.
Hindi, isa rin 'yan kasi lagi na lang ng finals for the past 8 years.
Laging LeBron.
KD, Steph, puro mga superstar. Ito naman. And,
okay, past 8 years, yun yung start na hindi na ako nanood.
Wala na akong KD idea. But anyways, ano 'yun eh? Magandang laro. Napakaganda nung series from 2-0.
Oo.
Tapos, pumunta sila ng home court ng Milwaukee. Nanalo sila 2-1. Dire-direcho.
Yeah. Pero bago yung finals na yun, yung ano naman, konting...
Preview
ng paano sila nakarating sa finals.
Oo nga.
Oh, yan, hirapan. Kasi,
preview mo sa akin.
Preview mo kay Kuya Nins kasi walang idea. Hindi nanonood ng basketball ngayon eh.
Ang last na abutan ko yung buhay pa si Kobe.
Kobe for life, man.
Kobe for life.
Yeah.
But anyways,
Yung Suns. Ano yung journey nila, no?
Journey nila is...
Teka, sino muna naglaban?
Milwaukee
at saka Suns. Phoenix.
Sino ang all-star ng Suns?
Chris Paul saka si Booker.
Yeah, Devin Booker.
Si sa Bucks.
Si Antetokounmpo.
Greek Freak.
Mm-hmm. Middleton.
Giannis. Antetokounmpo saka si...
Hindi ko nakilala. Chris Middleton.
Saka si Drew.
Drew Barrymore. Holiday, man.
Drew Barrymore.
Gago to.
Nee, pero anyways, yung sa kanila.
Yeah, yung Suns muna. Paano yung journey ng Suns? No?
No, the whole, yung regular season. Yeah, regular talagang, season. Ano sila eh, nag-start sila. May mga losses pero na nag-number one sila.
Pero magaling, di ba? Number one sila sa West. Number one sila sa West.
Ang Milwaukee.
Actually, sorry, surprise, nakaka-surprise yung Suns na yun. Kasi previous year, nasa bottom, ano sila eh.
Like, laging nandun, wala silang playoffs.
Nasa baba sila every year sa standing. Tapos biglang ngayon, I think siguro malaking influence na si Chris Paul.
Chris Paul and ni Crawford.
Yes. Crawford ba?
Yeah.
Anong pangalan niya?
Yung mahaba buhok.
Hindi Crawford yung Brad.
Hindi Crawford yun. Basta si...
Crawfish.
Then, oh my God, tiyan mo, nakalimutan ko na si Search mo, bilis. Anyway, dahil din may mga veteran sila, no?
Yeah,
tapos, yung Phoenix Suns kasi masyadong bata pa na team. Tapos nagkaroon ng veteran, yun, siguro maganda yung click.
Yan ba yung team ni Steve Nash dati?
Yes, Steve Nash.
Yun ang inabutan mo, pre.
Baka ito ba yung team mo, si Steve Nash, si Amaris Todomar, tsaka si Sean Marion pa yan. Walang niya. Pero yun, Phoenix Suns. No? Pero
Jay Crowder.
Crawford, sorry. Okay,
sorry.
So kinorek lang po namin, nag-google kami konti, si yeah. Jay Crowder. O, isa rin yung sa magaling na ano talaga.
Dude, like, galing siya ng Miami din eh. Kasi halos lahat ng pupunta niya, talagang top caliber. Kasi meron siyang defense and offense eh.
Yeah, maganda kasi sa kanya, ano siya team player siya, tsaka yung role player siya tinatawag. Hindi role siya player. Yung naghahanap ng
kung pastar. Kailangan ibangko, ibabangko okay siya. Okay lang siya. Kung first five siya. Hindi yung feeling na, sikat ako dapat.
Nasa
first five ako. Pero ang Milwaukee, man.
Like, ay, Milwaukee naman.
Dude, dark horse yan, man. Yeah. Hindi ko inisip talaga nakapasok sila ng finals.
Kasi naman, yung regular season ng Milwaukee, medyo rough. Sobrang rough. Kasi
pero pagdating ng playoffs, wow.
Kasi nung regular season, imagine mo mga previous years nila parang okay, nakakarating sila ng finals, pero lagi silang natatalo.
Kasi mag-isa lang ni...
Si Giannis.
Giannis lang yun eh, wala silang katulungan.
Tsaka ang isa pang napansin ko sa season na to, no, kay Giannis, lalo na nung finals, hindi ko talaga kasi gusto si Giannis eh. Medyo mayabang siya. Mayabang siya na player before. Pero itong finals,
Naging mature siya.
Yeah. Tapos
share ng bola.
Oo, man. Tapos ano pa ba? Ano yung sasabihin ko? Nawala ako tuloy. Parang naging humble.
Yeah.
Naging humble siya na player itong playoffs na to.
Yeah, man.
Kasi yun lang naman talaga yung
survival. Ang layo narating niya, man.
Kaya proud, ano na yun, nakaka-believe din siya ngayon.
Nagulat niya ako nung nag-champion sila. Diba? Right after nilang champion. Ang lumabas sa Twitter, yung tweet ni Kobe Bryant.
Sa kanya?
Yeah, like...
Tungkol sa kanya?
Yeah, like, parang kailan ulit... I need the championship. Parang next level. Meron ka ng MVP. Meron ka ng ganun.
Yeah.
What's next? Parang ganun. May tweet siya noong 2017.
Yeah.
Linabas yun. Nagulat kami pa ni laman ng Twitter. Kobe, oh. Pero, man, like, hands down.
Yeah.
Kasi ako naman nun, kasi Suns, kung sinong lamang, hindi ganun ako eh. Dung sa East or West.
Hindi, lagi naman tayong underdog. Yun.
Underdog. Pero, it was a good game. Buti di ako pumusta. Ang dami natalo, man.
Malakas ang tingin nila sa Suns.
Yeah. Yung betting world nila sa Vegas, man, as in,
yep.
4-2 ang score. 4-2. Uh-huh. Pero baliktad na 4-2 ang...
Uh-huh. Pero, 4-2 na 4-2 ang kala ang Suns.
Pero, we'll see. Next year, nabalik. Uh-huh. Pero it's gonna be a crazy next season kasi
dahil marami na naman
maglilipatan.
Oo.
Marami na naman. Anyways.
Pero ang galing naman, magaling talaga. So, yeah. Congratulations sa Milwaukee Bucks at saka sa mga fan dyan.
Our PJ Tucker.
Yeah, PJ Tucker, no? Galing.
Amen.
Yes.
Finally.
Tsaka si Devin Booker, man, kailangan niya maging mature.
Yeah, man.
sayang lang. Sayang lang yung ano nila, yung role nila sa buong season. Pero anyway, congratulations sa kanila pareho dahil nga na-reach nila yung NBA Finals, pala, man.
Ewan ko lang ako napansin din nila si Monty Williams, yung coach ng
Milwaukee
Suns. For the first time na may pumunta na kalaban, let's say nag-champion ako. Coach ka. Pumunta ka sa locker room namin para lang i-congratulate, Brad. Never in my life na nanonood ako ng mga sports or any competition na nag-champion na
pupuntahan niya mismo. Kasi para bang down na down ka na, tapos pupunta ka pala doon para congratulate sila, blah, blah, blah. Na-earn nila yung respect
pero
nila
sa kanya.
Pero
hindi ko rin napansin yun, nung ending nung game, wala, hindi sila nagkumustahan ng both players.
Kasi,
both teams, ano bawal na, ba yun? Hindi ba?
Pwede, Brad, pero sobrang dinumog na ng tao eh. Yeah. Dinumog na ng tao.
Kasi home court nila
yun. At sa, yun, dun, si Giannis, MVP, Defensive Player of the Year.
Yeah. Oh my God, so, ang galing naman.
Tatlo. Kasi pares lang sila ni Jordan, si Hakeem Olajuwon at siya. Yeah. Ang nakakuha ng third, tatlong sabay-sabay yun sa isang buong season.
Yeah. Ganun kaganda ang season niya. No? Ganun kaganda ang season ni Giannis.
At Brad, so pala, silang tatlo magkakapatid, champion
may,
na sila.
May rings na sila.
May rings na sila.
Magkakapatid. Sino yung kapatid niya?
Kasama niya sa Milwaukee yung isa na sa Lakers. Sa Lakers.
Nag-champion sila last year. Uh-huh. So lahat sila may rings.
Kasi daw, awkward daw nung awkward daw nung una eh. Siyempre, para tatlo tayo. Siya may sing-sing kasi Lakers eh. So parang awkward na pag-usapan. Siyempre, walang sing-sing. Kaya prinamis nung magkapatid Brad, magkakaroon din kami niya. Ayan, tuloy.
The following year sila nakakuha.
That's nice.
Yeah, yeah.
Saka yung kwento niya, men. Nagiraman sila ng sapatos para lang mapaglaro.
Sapatos lang pala. Kami nga, brief.
Ayan ang mga balason.
Wala pala yung mga
atitutupong ko.
Sapatos pala. Mabuti nga sila. May pambili ng sapatos. Chinelis nga lang kami nagpa-basketball.
Rambo. Anyways, guys. Congratulations.
Yeah, congratulations sa mga Milwaukee Bucks na fan dyan. No?
I bet. Kung may mga Milwaukee fans.
Meron naman. Ay, di, tsaka Giannis man. Marami rin naman siyang fans eh. Diba? Ngayon, fan na ako ni Giannis. Talagang,
respeto.
Saka yung humbleness kasi hindi siya nagyabang buong playoffs eh. Hindi mo siya nakita. Hindi, talagang parang, hustle play. Dude,
hindi yung tipo na pag tinawagan ng walang tawag ng foul, like magre-reklamo siya.
Magandang hindi, punto yan, Brad.
Ang daming player na ganun, like Devin Booker, na galaw lang ng
content. Where's the foul? Mga
like,
ganun,
instead ganun. Na continue mo yung game.
Yung depensa
mo, nagreklamo ka, nakatakbo na yung kalaban mo. Di, tapos na. Tapos share the ball, man. Hindi porque ikaw yung shooter. Share the ball. But Giannis, man, madbubog na lang.
Walang like, pakialam, man. Okay. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy ang game.
Yung dun, mindset nila, man. Yung mindset niya.
Ganun siya previous years, eh. Parang, di ba? Medyo may mahangin si Giannis, eh. Kasi magaling ako. Ganun yun siya, eh.
Pero ngayon... Nung nakita mo na nag-champion siya, man, nanalan sila. Oh. He just take a seat.
Yeah, pumupo siya sa bench.
And just... hindi yung parang iba na like...
Yeah. Or yes. Yeah, siya una niyang ginawa, umupo siya sa bench. Like, parang nilasap niya.
Nilasap niya muna.
Oo.
Baka na-utot lang.
emotional dyan.
Emotional.
Sobrang kaba
nilabas. Ang galing niya nang naka-video, men. Eh. Tinutukan, tapos nakita yung luha. Kung sino man nakakuha noon. Galing. Anyways, matapos na yun. Medyo sumama rin loob. Suns din kasi ako eh.
Suns ka ba? Ako naman Suns, pero actually hindi naman talaga ako nag-root sa any team.
Yeah.
Pero mas gusto ko lang yung underdog style.
Yeah, underdog na. Kasi sila.
Kasi yung Suns never pa nga na nagkaroon ng championship eh. Hindi pa sila nanalo, Brad. Milwaukee once.
Oh yeah, 50 years ago.
50 years ago. Yung Suns never pa silang nanalo.
Nakapasok lang sila ng finals, yes, parang ganyan.
Oh.
Sila ano nun? Barkley. Meron pa kisa si... Sila Steve Nash.
Oh, sila Steve Nash. Yes,
nasulot sila. Nasulot na naman.
Yeah, oh.
Yeah. So hanggang yeah, ano lang sila, hanggang East champion, ano, West champion? East ba sila West?
West sila.
West. Yun lang.
Yeah, yun nga lang, oo. So kaya nag-Suns din ako, pero at the same time, alam mo, kung sino manalo, okay lang din.
Yeah.
So, pero talagang... Giannis, man. Talagang hands down, dude, malupit.
Dark
kasi
yung
hustle play niya talaga. Pero, hindi ka nakakita ng magfa-flop. Hindi mo siya makita ng flop, man.
Bakit kasi yung ganun eh.
Oo, sa NBA ngayon, parang
dami na.
Flopping is an
art. Kaya siguro din nawalan ako ng gana manood.
Ayun mismo. Ako rin naman, nawalan ako.
Wala yung
parang... Tsaka yung mga super team.
Oh, yeah.
Bakit kasi yung ganyang ano eh.
Dude, isipin mo, yung team ni Milwaukee, ang natira lang doon talaga ng matagal is si Chris Middleton. Saka si Giannis. Sa loob nilang 8 years na magkasa. Oh yan, tama. 8 years ka na rin din nanonood.
Kaya hindi ko sila kilala.
Hindi mo kilala, dude.
Yeah. Tapos sinalo nila yung Brooklyn Nets sa super team, Brad.
Sino ba nasa Brooklyn Nets?
Harden.
Kevin Durant. James Harden. Kyrie Irving.
Oh my.
Ano pa nga si Blake ngayon?
Blake Griffin.
Pabagsak na siya.
Si Monroe.
Hindi si Mondro. Wala
ay, pumunta pala sa Curry, sa ano yun, sa Lakers pala.
Sa Lakers pala. Sino ng mga
nandun? Sa Lakers, si, AD. Si AD. Anthony Davis, si LeBron James. Tsaka si yung center ng Detroit dati, napunta ng Cleveland.
Sino si, yung malakas yung nagdo-double-double din.
Double-double. Si Drummond.
Drummond, yan. Tsaka si Pau Gasol.
Hindi si Pau, si ano, Mark.
Mark Gasol.
Sabi ko, Pau Gasol, naglalaro.
Hindi kasi doon, naglalaro pa rin sa Spain ngayon.
Oo nga.
Balik-laro siya ng Spain.
Olympics. Ayun,
naglaro siya ng
Olympics.
FIBA sa Olympics.
Alam mo, okay. Sa usapan ganun, alam mo sino pa naglalaro sa Olympics ngayon at sa national team nila?
Sino?
Sila! Brad, Luis Scola.
Oh! Brad, naglaro siya!
No. Scola, klala mo si Scola?
Oo, oh, nabutan ko pa
yan. Diba?
Naglaro kasi sila ng, ano to, ng friendly exhibition, game. Exhibition.
Baka exhibition lang.
Eh, kasi going ano na yun
national
eh.
National team nila yun, dude.
Argentina. Pero papunta ng, ano to, Olympics, papunta ng Olympics. Yeah. Biglang may nakashoot. Luis Scola!
Scola?
Scola, pagtigay mo! Oh!
School, medyo, mas mukha siyang bata, pero...
Old nun, school pa rin, men, yung galaw niya na, like, hook shot,
nung narin, actually, nung narinig ko yun, nag-google ako, ilang taon na ba si Luis Scola?
Tanda na yun, men.
40 plus na, Brad. 44 ba? 43.
Even Pau Gasol is playing.
Chance pa pala tayo sa NBA.
Even Pau Gasol, men, he's still playing.
Oo, talaga.
Nag-40 point nga siya nung nakaraan, eh.
Wow.
Dude, tignan nyo, search
kasi
nyo.
Ano naman kasi, pag Euro style naman na basketball kasi, medyo, alam mo, big man ano to eh.
Yeah, big man sila eh.
Slow sila, shooting, ganun lang, wala silang masyadong ano.
Ay, Olympic Games,
yeah,
you better watch out for Doncic, man.
Yeah, no.
You better watch out for Doncic.
Anong team ba si Doncic? Anong country?
Slovenia. Serbia ba Slovenia? Hindi ko alam eh.
Slovenia yata, Slovenia. I don't know. Pero, I'm not rooting for Team USA right now.
Sino ba sa USA ngayon?
Basketball po, basketball.
Basketball tayo ah. Ang pinakamalaki nila yata is si...
Durant.
No, dun. Kevin! Si Maggie? Maggie ba yun? Kevin?
Gago.
Anong parang gago?
Ang labo nito ka. Sino pinakamalakas silang player?
Pinakamalakas.
Pinakamalaki pala nasa isip mo.
Pinakamalaki. Si,
ah, si Maggie?
Maggie.
Hindi naman Kevin yung pangalan.
Ano pa?
JaVale.
JaVale Maggie. Yeah, yan ang pinapatangkad nila. Adebayo.
Oh, Adebayo.
Levine,
pati si Lillard. Tatum Lillard.
Tatum,
at KD. Maganda ang lineup nila.
Small lineup sila.
Puro
man.
Ano, puro star.
Star men. Star
player. Star naman talaga that.
Yeah, pero
ever since. Pag
ano, sa ano to, sa competition, sa, dito ngayon sa ano to, sa USA team, look for Kelvin Johnson, player sa ng Spurs men. You better watch out for that guy.
Oh, yeah.
You better watch out
nasa USA him. Team siya.
Nakakuha siya. Updated ako eh.
Parang basketball analyst yung...
Galing ano? Malakas siyang player.
Malakas yun.
Rookie yun eh.
Rookie, pero pagka kasi may dalawang player na hindi naglaro, nag-back out si Kevin Love and yung isa, nakalimutan ko yung isa. So, kinuha nila si Kevin, si JaVale McGee, saka si...
Si Johnson.
Pagpasok ni Kelvin, nalaman niyan, pumasok siya kinabukasan kasi may expedition. Parang
exhibition.
Exhibition game. Dude, siya yung ano to, isa sa top scorer.
Oh.
Top scorer, man.
May expedition.
Expedition sila. Sa Tokyo, expedition.
Excited ka nang bumiyahe, mag-expedition.
Gusto mo expedition. O nga, so yun, ang galing ng connect natin, no? So, from NBA Finals, no? Na-connect tayo sa Olympics, NBA, diba?
Olympics tayo. Sige.
Olympics tayo sa Olympics tayo. Kasi 'yun ang pinaka ano ngayon sa ano sa larangan ng palaruan. Olympics ang pinaka matunog na yan. Balita.
Kada 4 years.
Kakaumpisa lang.
Actually delayed
Olympics.
Na yan ngayon
Kaya 5 years na lang.
2020 dapat 'to.
Kaya kung hindi kasi nag-opening kanina, Brad. Opening kanina.
Ayun, kumusta naman ang opening? Kumusta ang opening, Brad? Ano pinaka ano pinaka highlights ng opening?
Saan mo pinanood?
Sa TV.
Anong show? Baliw.
Anong channel?
NBC. Gagi, sasabi ko sana, nagbunta ako Tokyo eh. Pero anyways, ano to, pinanood ko yung, hindi ko napanood yung the whole thing, pero walang masyadong tao sa stand. Sa
ano lang daw eh, parang 9,000, ganun ba?
Whatever, dude.
Limited
as in, wala.
I think siguro players lang and coaches siguro yun.
Hindi, mayroon. Pero limited.
Audience, limited.
Pero, ano to siya, nakakatuwa kasi nakita mo kanina kasi mayroon kaming kanina sa trabaho while watching. Nakita mo, nag-smile ako, tawang-tawa ako. Kasi, nalala nyo yung mga games, kung anong games, may parang picture sila na nag-fencing, hindi parang may ganun din. Yung, I don't know, kung tawag yung caricature or whatever man, anong klaseng drawing yung mga yon.
Nakita ko sa news yun, pero hindi ko napanood.
Yeah. Alam mo ba, tawang-tawa ako, men. Nalala niyo yung game show sa Japan way back na yung apat kayo or tatlo kayong grupo nasa dulo kayo tapos may parating na paglabas nung papel susundan mo. Nalala mo yun?
Hindi ko hindi ano yung hindi yun susundan mo. Meron butas.
Butas pero may mga dapat kang
parang Tetris.
Pero may parating
buong wall yan. Ewan ko kung ito yung sinasabi mo pero yeah. Buong wall.
Pero may mga butas.
May mga butas like may mga butas na kunya letter T.
Dapat T ka rin.
Dapat mag-T ka rin para magkasya ka dun sa butas.
Kasi kung hindi ka magkasya,
sumasalubong sa'yo eh.
Mahulog ka.
Mahulog sa tubig. Alam mo yung mga Japanese game show.
Japanese game show. Ngayon, ginawa nila yun, men, yung mga fencing. Kasi naka-all white, tapos ulo blue. Ayan siya. Tapos palipat-lipat. Panoorin nyo sa YouTube. Kasi sila pala nagpumpisa noon. May history pala yung ganong mga ano to. Okay. Yung parang, per se, mga, parang tao-tao lang na bilog noon. Tapos may drawing lang na gano'n. Sila pala lang pang bisang mga gano'n, bro.
Saan sa YouTube? Yung, o yung game show?
Yung ano nila, yung mga logo, di ba? Swimming, di ba? Parang gano'n.
Okay.
Sila yung parang
una. Sila yung gumagawa.
Sila nag-ganon ng una.
So parang inak nila.
Inak nila ngayon doon. Okay. Kaya napansin mo kanina kumakain tayo, tawang-tawa ko.
Hindi ko nga kasi nakita ko lang sa news yon. Para sa ko, ano itong mga bilog na blue, tapos may mga nakaitim. Yeah. Ano kayong ginagawa nito?
Yun yung mga, ano, yung pala, ina-act nila yung mga games.
So parang meron din silang bilog.
Yeah, meron na silang...
Sila yung logo mismo.
Panoorin ko. Kaya, nakikurious tuloy.
Bilip ako siya dun sa lalaki, yung main character. Kasi, ang dami niyang gagawin, men. Swimming, fencing.
I-act
yung judo, nakaganyan din yung pa. Kaya tawang-tawa kasi, wow.
Oo, ang galing ng Japanese.
Yung talent. Yung utak ng Japanese.
Galing na maka-invento ng mga ganun.
Hindi sila teki na yung dapat, wow, firework. Hindi, bro. Bumalik sila sa old school. Yung mga parang may tutulong pa. Nalala mo yung mga game show na mahati yung katawan. Tapos biglang matahati, may maglalakad.
Tapos biglang okay, magpo-pause.
Magpo-pause.
Tapos mag-rotate yung camera angle, kunyari.
Ganun.
No, man, hindi ko ba nanonood ng dude. Japanese na mga show sa YouTube?
Guys,
oh my God.
Manood kayo ng mga game show, mga Japanese game show, yeah. Mga comedy game show nila. Yeah, pero huwag kayong kumain at uminom kasi... May mga
sasabog yung kinanya. Sa mga hindi naka-try manood nun, kasi, well, nung mga bago-bagong YouTube na yun. Hindi naman 90s, Brad. Sa YouTube nun, lumabas na yung
mga. Meron na yun,
pero,
meron.
Pero actually, before pa nun,
meron na sila.
Sa TV pa lang, may mga TV show na sila.
Yeah, napanood ko lang pag may magandang babae na involved.
Iba naman kasi
alam,
yun.
Alam mo yung ano, yung Takeshi's Castle sa Pilipinas? Japanese
ang pinanood yun, Brad. Yung may prince dun sa taas. Horsuriryo! Mag-start.
Wala talaga.
Guys.
Bakit man nandito to, no?
Ibig ba sabihin matanda namin ni Kuya?
Man, grabe naman ito.
Pero guys, yun ang naisa. Tapos, ano to, yung respeto nung paglipat ng torch. Napansin ko yun.
Kasi ano yun eh, from Chambra previous na ano.
No, Brazil yung nahuli.
No. Sa Japan pa rin. Doon lang sila galing sa kung saan yung first na Olympics sa Tokyo. Tinakbo nila.
Oh yeah.
For na ilang days? 121 days?
Basta may dire-diretso yung tumatakbo.
10,000 daw ang participant nun eh. Totoo, nabasa ko.
Oh, see? Hindi niya lang yan. Knowledge yan. No?
10,000 daw yung participant doon nagpapasahan ng torch papunta doon sa bagong stadium na may torch.
Oh, really? Yeah. I think ganun talaga yan every time.
No, merong certain yung isang araw lang, yun yung takbo mo.
Isang araw lang.
Yung hindi, opening. Like, yung opening lang.
Hindi, pero like, lahat ng Olympics ganun ata talaga eh.
Oh? Hindi, dude. Hindi ba? Ito hindi eh. Ano yan? Tapos anyways, ano pa, meron pa yung ano to, yung bang respeto sinasabi ko, kung yung let's say yung may nakita ko naka-wheelchair. So naka-wheelchair yung isa. Kung normal na tao ka kasi, yung norm lang is kukunin yung torch, ganyan mo. Pero bata yung kumuha, nag-kneel men kasi
level.
Nag-kneel siya men, tapos kinanya niya, linapit niya siya pa yung naglapit. Kasi yung layo ng torch niya eh.
So 6 feet ba dapat?
Wala nga 6 feet dun eh. 6 feet dun eh.
3 feet daw yung torch tapos 3 feet sa kabila. Ayan.
Pero yun nga, tapos every time na kukunin or ipapasa, nagbabaw.
Maa naman.
Hindi porket, okay na. Saka si ano to, ang nagsindi ng tennis, torch.
Tennis player yan.
Si Osaka, no, Noemi Osaka ba
yun? No, tennis player yan? Yeah. Mm. Galing yan, magaling. Bata pa.
Osaka. Idol niya si ano yun, Kobe.
Oh, yeah, yeah, yeah.
Idol
yeah.
ni Kobe yun, Brad, bago namatay si Kobe, nawala sa atin si Kobe.
Yeah.
Idol niya na yun, man. Mm. Kaya one time nung nanalo siya, dinedicate niya yata sa kanya nung nanalo siya ng Wimbledon, tapos nag-suit siya ng 24.
Yeah.
Yeah, marami rin. Ano ba?
Lungkot natin, no.
So, lungkot pero masaya. Malungkot na masaya kasi
ano, ano naman ang palagay niyo sa ano sa COVID, no? Sa yun, sa pandemic at saka yung Olympic. Kasi 'di ba last year, alam natin maganda, ang magandang decision nila na i-postpone. Kasi nga hindi nila alam kung ano gagawin. After one year ngayon, yung Japan actually
naka-lockdown sila.
Naka-lockdown sila. Oh, I mean merong
hindi yata totally
merong
lockdown.
Merong surge ng ng syempre lumabas din yung Delta variant na yan. Tapos worry yung citizen ng Japan.
That's why kinansel nila yung fans na pumunta.
Oo, pero tinuloy pa rin yung Olympics. So, ano sa palagay niyo, tama ba yung decision or ano bang
ako kung ako ang tatanungin mo?
O dapat mo pinospone?
Ituloy na lang nila kasi alam mo bakit ang mga Japanese?
Mm.
Masyado silang strict in the sense na you need to follow rules.
Oh, okay, okay, okay. Na, so, masunurin sila.
Masunurin sila. And then, talagang, wala lang, mas palagay ako na doon ginanap.
Mm.
Pero, I feel bad for them kasi ang dami rin nilang ginastos. Money-wise, ang daming nagastos pero saan yung tourism mo?
Yeah. Wala. Yeah.
Wala na.
Kasi,
dude, yun, naalala niyo ba or alam niyo yung doon sa Japan kung saan yung famous na bilihan ng tuna? Yung napipicture.
Yung market, lagi yung market, na-feature.
Yung na-feature. Dapat pupunta ko nung nag-drop off ako doon nung bumuyo. Pero ginawa, inalis nila yun, men. Pinatayuan nila ng isang venue.
Nang talaga?
Yes, dude. Marami ring may mga parts talaga na kailangan.
So sinira nila yung market na yun?
Mm-hmm. Wow. Relocate nila.
Oh, sayang ano.
Hindi lahat, pero may part na kinuha.
Mm-hmm. But I mean, syempre may value yun eh, sa citizen ng Japan.
Hindi baka temporary lang.
Ni-renovate yung buong ele, temporary. Sige, soli mo yung dating.
Hindi, after ng Olympics.
Isosoli nila yung dating
ito. Nakapagtaka, no?
Doon sila magbebenta ulit.
Anong nangyari ngayon sa mga previous bansa or country na nag-held ng Olympics? Kasi
alam mo magandang ano 'yun kasi kung maalala ko, meron ako ng mga nabasa before katulad sa Brazil.
Oh, ano nangyari yan? Ayan.
Kasi hindi naman ano 'yan eh. Kung napansin mo, tinignan ko yung backtrack muna ako. Pag napansin niyo yung mga venue ng ano ng Olympics, medyo mayaman na bansa 'to.
Oh.
London, ilang beses sa London. Maraming beses na sa US, maraming beses na rin.
Mm.
Eh yung Brazil one time pa lang 'yun.
Yeah.
I believe. So, syempre gumastos sila para mag-prepare nito.
Pero nabawi naman siguro nila sa yung time kasi noon. Pwede pala
nun yun. Oh, pero may mga napatay yung stadium cut, di ba? So,
million ano, yun, man.
Ako nagpatay sila ng stadium or mga gym.
Is it under kaya rin ng Olympic Committee
No.
O yung
bansa yun, Brad.
Oh.
O kaya nga nila pinipili kung kaya ba ng bansang to mag-host. So, yun yung ano nila.
Wow, mahal din pala. No?
Kahit yung sa, ano, sa Beijing.
Beijing?
Sa Beijing, di ba?
Beijing, China.
Beijing.
Beijing.
Sa Beijing. Oh, may marami din doon na ano, napatayo na parang medyo.
Pero barya lang sa China yun.
Ngayon.
Pati sa Japan, naman. Barya lang yan.
Oo nga. Ilang beses na rin nangyari sa Tokyo eh.
Alam mo bakit? Bakit ko nasabi na parang nalugi in the sense na walang pupunta kasi sanay tayo na maraming nanonood.
Mm.
Maraming nagpupunta. Pero, dude, saan galing mga sasakyan?
Sa Korea.
Hindi naman I mean like, malaking mga fuck.
Yeah. Oh, Japan.
Diba, Japan?
Toyota.
Toyota. Kenwood. Pioneer.
Baka may nanonood tayong mga fans dyan na.
Pero one I mean like, Nintendo Switch.
Nintendo.
PS5.
Sune.
Adidas!
May masabi. May masabi na mali pa eh, no?
Hindi. What I mean, Brad, is like, kung anong ginagamit nating mga technology ngayon, nanggagaling sa kanila. Mm. So, ibig sabihin,
iPhone.
Dangit, may masabi lang.
iPhone?
iPhone.
Ay, pero yun na nga, like, everyday may bumibili ng gamit.
iPhone.
Na. iPhone. Adidas.
Anyway, oh, okay. Ano nang sinasabi natin? Anyway, sa mga, so, yeah, well, I feel bad lang dun sa mga, kasi may mga nagpo-protesta, Brad.
Yeah, nakita ko rin ngayon.
Kasi yung city, eh, syempre, hindi mo natin maiwasan na, kasi ang daming nag-open sila sa mga patriot ba iba-ibang
galingan yun countries yan.
Kasi mo 160 countries siguro yung
mapapartisipan sila. The quarantine
kahit
naman
na,
sila.
Alam mo yun yung essence lang na pinapasok mo to.
Sa bagay.
Sa peak ng hindi naman peak siguro sa alam mo yun sa pangyayari.
Kasi I think hindi pa kasi buong Japan mga Japanese hindi pa buo na vaccinated
talaga.
Hindi pa.
Wala sila.
dapat sila vaccinated.
Bakit ba?
Dami pera, Japani.
Magmasadya
siya. Tignan mo sila, nood Naruto.
Oh. What, bakit wala
anime?
Bakit walang Japanese na vaccine?
Na?
Vaccine?
Hindi nila maintindihan sulat.
Ba't nga mo walang Japanese na vaccine? Di ba?
Siguro meron naman yan. Ano? Ay, lang ano, sabihin.
Pangalan, ano pangalan? Sige, ah? Ano pangalan?
Sushi!
Sushi yung puta. Anyway, sige.
Sushi 9. Sushi 9.
Sushi 9. Okay, nakakaano na tayo. Sige, so, ano ba to?
Games! Games tayo! Pabunta tayo games!
Oh, yeah,
okay.
So, sa Olympics na tayo. So, ito pag-usapan natin. Siyempre, may mga... Sa Olympics kasi, babigyan natin ng konting history. Sa Olympics kasi, nag-start sila sa sham lang na sports.
Ikaw talaga nagbasa.
Nagbasa ako. Hindi ko na maalala lahat 'yon pero kasama doon yung fencing. One of the original.
Oh, fencing. Ano yung original pa?
Fencing. Fencing. Hindi ko na nga maalala. Yung track of course doon 'yon. Pati yung ano nga ba 'to? Yung
basketball.
Cycling
wala.
Ka meron, bro, eh.
May cycling.
Oo. May cycling. Wala pa yung basketball. Gymnastics, isa pa 'yon. Yeah, so, yun lang yung mga from the beginning 'yon. Yun yung kasama yun sila sa first 9 sports na
chess
na nag-start sa walang chess.
Walang chess. Dahil napasok natin
napasok
yan.
Mo yan. Bakit
chess,
nga,
bakit walang chess?
Walang chess. Bakit?
Sige.
Bakit? Ha. Panay chess best sila.
Kasi actually kung iisipin mo pre, tsaka nabasa ko rin. Ewan ko saan ko nabasa. Okay. Saan nabasa?
Oh, sige, nabasa mo.
Ayon chess sa globally, ano yan, talagang maraming chess players. Mm. Maraming naglalaro ng chess. Pero bakit hindi
masama?
Mm. Bakit daw?
Google ko ulit.
Itong mahirap sa
inyo. Hindi. I think ang dahilan nun...
Sa tingin mo lang, Brad.
Sa tingin mo lang. Sa tingin
okay,
mo.
Sa tingin ko okay, muna.
Sa tingin mo lang. Wala tayo andito.
Ano kasi, wala daw parang hindi nila makategorize yung professional tsaka sa amateurs.
Pero
may mga grandmaster ganun.
Yeah, kaya nga naglalaro
ng... Pero like, okay, paano mo anuhin yan? O sige, lahat ng grandmaster, yun ang representative.
Halos lahat mga Russian.
Yeah.
Halos tsaka, lahat mga Russian.
May mga grandmaster kasi na iba-ibang edad. So paano rin yan? Age-wise.
Wala namang age kasi yung ano
yeah, walang age ang Olympics, Olympics eh. Wala kang age limit. Kung 95 ka, kaya mong backflip, superflip, whatever man yan, kukunin ka pa
pero
rin
nila. Pero yun yung nano ko na, parang hindi nila makategorize.
Kasi sobrang malupit yung laro na yan.
Tsaka I guess, ang dami ng players, tsaka wala din siguro masyado, I mean, I don't know, wala masyado sigurong... Pero I think may governing bodies naman daw. Para ilang beses talaga nilang inano yan. Never talaga. Yan yung pinakamatagal na parang pinupush nilang ipasa.
Yung matagal na pinupush eh.
Ano pa sa tingin mo, Brad, ang pwede nilang
isama sa Olympics?
Yung mga tipong dapat may, yung sa tingin, sa palagay mo na parang karapat dapat nasa Olympics.
Kaya na nang hatog.
Huwag nyo yung mga eating contest. Contest lang yun. Hindi, ito. Mamaya yan. Sport na ano, na bakit wala pang ano, wala pa sa...
Sepak takraw meron.
Meron. Ay,
wala.
Ano mo wala?
FIBA lang. Ano, Asia yan. Asia lang yan.
Tsaka ano nga?
Ano? Football. Yung American football.
Yeah, well, kasi American lang talaga yun, Brad.
Kasi okay. may rugby.
Racist naman yan.
No, hindi siya nalalaro internationally.
Sa bagay. Ang alam ko, pagkakalam ko, dapat, if you're gonna be included, like, yung game is included, dapat is
Linalaro din ng halos lahat. Siguro dapat majority, internationally, linalaro ng lahat.
Eh, chess nga eh.
Oh, yun.
Yun na kasi baka hindi nila makonsider na sport.
Oh, bakit kung nasa Everest sila, maglalaro ba sila ng chess?
Baka siguro parang spelling
bee. Kung iisipin mo yung ano, madaling hanapan ng venue yun, kahit saan mo i-hell.
Sa bagay.
Nakapulang na, kayo eh.
Sa bagay. Pero,
kahit ilagay mo sila sa gitna ng track and field habang nagtatrack and field yung ano.
Wala na silang babayaran ito.
Ipin pa sa space.
Huh? Diba? Tama nga naman. Guys, kung meron kayong alam na sports.
Actually, ano, may narinig din ako, no? Kasi dun sa, hindi ko maalala kung documentary ba yun or something. Basta, it's about, ano, kung ano man.
Ang dapat.
Anyway, basta sa Netflix ata yun. Cricket.
Hindi naman kasi lahat ng bansa naglalaro eh.
Oh, Brad, pero alam mo bang
isa sa pinakamalaking
game 'yun sa buong mundo.
Pero India ata nagdo-dominate niyan eh.
No, may meron din Australia,
mga Middle Eastern, mga Middle Eastern na company, ay company tuloy. Mga marami din meron din dito.
Kaya nga eh.
So, sa may
meron 'di ba?
Naglalaro sa may likod ng ano to? Santikos?
Santikos.
Ano ba yun? Wala na yung Santikos, pre.
Regal. Yung sa likod nun, yung papuntang na may, yung sa daan na yun.
Okay. Sa 99.
Dude, mayroon dating parang green grass lang dun na inuupan na wala palang nangupa. Parang open lot lang. Ngayon, dude, yung mga cricket Nigerian or something grupo, rinent nila yung area na yun, dude. Ginawan nila ng cricket na palaruan. Pwede rin, ha? Cricket. Kasi yung
sport
cricket,
naman talaga eh.
Yung sa atin, sa cricket, kinakain sa atin yan eh. Kaya wala sigurong Pilipinas.
Walang naglalaro sa Pilipinas.
Anyways, maganda eh, cricket.
Diba? Bakit wala? Ewan ko lang kung meron ng guys, sa tingin nyo, ano ba bang pwede na dapat idagdag na sa Olympics? Na?
Magsabi kayo dyan.
Pero medyo punta tayo sa ano, sa
hindi karapat dapat.
No, hindi naman sa ganun muna. Meron akong naisip lang kasi. Isa pa pala doon sa mga sana... Ewan ko lang kung pwedeng maipasok o hindi.
Cooking contest.
No. Ano ba to? Nakapanood ba kayo sa YouTube ng Tag of War?
Oo. Yung mga, may ban, uy, may ano yan ha, may laro international din yan
yes.
Ha. Oh, dude, per bansa may magre-represent yan.
Para kang, nakakita ka na sa YouTube nun. Wala?
Ay, toto. Meron ako naisip.
Malupit. Panoorin nyo guys. Try nyo mag-search ng Tag of War na competition.
Siguro. Yan. Siguro mahirap ipasok kasi mahirap din anuhin yung...
Sinong malakas? Sinong hindi.
Like, wala pa sigurong ano ba, parang set na rules talaga.
Na lang,
kasi have, mahirap yan. No,
meron ba rules? Panoorin mo. Sport bakit talaga nila, siya. International nila, competition.
Bakit nila hindi nila nawala tuloy ako. Dapat hindi na dituloy na international competition kung walang rules.
Yeah. Oh, pero
hindi, may rules siguro pero like parang maraming ways na madaya siya. Mm. Tsaka depende yan sa yun nga.
Kasi it's per group yan eh. Oh. Per group yan doon.
Wala pa sigurong governing body like talagang magkano na.
Siguro.
Ito yung sa lahat sa global ito yung accepted na rule.
Pero mataka lang ha.
It's dark.
Nasubukan mo bang manood?
Oo, may nakita na ako.
May nakita ka na? Ikaw ba? Hindi mo ba nakita?
May mga nakita na rin ako, pero hindi ko alam.
Paanong game? Para naghahatakan lang?
Yun lang.
Ben, yun ba nga talagang...
No, Brad. Nakakita ko nakahiga. Nakahiga. Yan.
Nakahiga sila.
Whoa.
May ano sila.
Meron silang flow.
May rhythm.
May rhythm
sila. Hindi
sila
na... Pull!
Hindi lang pull.
Ang pull nila doon, para silang sumasayo. May parang wave.
Dahan-dahan. Oo. Nakakatawa.
Tapos may technique kasi pala yan.
May technique. Ang galing.
One. Pull! Parang ganun.
Pull sila konti. Oh. Tapos,
pero doon nakahiga.
Nakahiga sila lahat. Brad. Ang galing, Brad. Meron silang, anong tawag dito? Rhythm nga. Tsaka meron silang pare-pareho yung kilos.
Tapos may nagkokoman. Parang nagsasalita na. Oh,
alam mo kung saan ko makukompare yun? Sa Dragon Boat.
Ayun.
Merong isa din sa diba? Dragon Boat, may nagko-command na, or may nagdadram para may rhythm sila lahat. Ganun din yung isang coach na yun, parang, wow, parang, anong tawag doon? Yung...
Parang siyang compostor.
Try nyo guys, mag-search kayo ng Tag of War na competition. Matutuwa kayo doon. Kasi, hindi nyo lubos maisip, yung nilalaro natin ng bata, may competition na
search mo yun, dude. Maganda yun. Ang dart ba kasama?
Wala din ata ang dart.
Dart. May kilala akong
Kasi ano, may archery eh.
May kilala akong naglalaro ng dart professionally sa atin. Professional. Pero I don't think na may walang diba? Olympic.
Walang Olympic sa dart, na sa dart. Oh.
Pero dapat
international yung, tournaments meron pero
meron
parang
yan,
walang.
Dapat yan. Dart isali rin yan. Kasi ano yan din eh. Precision din. Archery yeah, nga eh. Sasali eh. Yan mas malamin na.
Oh. Eh, tsaka kamay lang.
Ano? Yung archery.
Tsaka yung archery, Brad, yung gamit nun eh. Bilaki pwedeng nun. Alam mo yun? Irig yeah. Na
jumong maganda. Jumong
yun. Mga ganun klase, no?
Sipin mo.
Lupit siya. Alam mo, isa pa, may...
ano nakita mo, Brad? Ano nakita mo?
Hindi naman, ano? Classic naman to, Brad.
Ano yun, ano?
Wala lang, naisip ko lang to. Jousting.
Anong jousting?
Meron, parang meron yun, di ba? Wala jousting? Ba? Hindi kasama?
Anong jousting?
Alam mo yung kabayo?
Oo. Oh.
Yung tas may stick ka.
Oh, yung
this is medieval
area. Oh,
yung alam,
knight, knight's tale.
Oh, diba? Yeah. Bakit hindi sila magkaroon ng ganoon? Tornado. Saya siguro nun.
Astig yun, man.
Alam mo bakit?
Oh, delikado, deadly.
Hindi, kasi.
Kasi, pag ang kalaban natin, kunwari, yung mga taga-Europe, malalaki yung kabayo nila. Sa Pilipinas, yung kabayo natin, malnourished.
Hindi makatakbo.
Hindi, Brad. Kaya nga dapat walang kabayo, tao din yung tumatakbo.
Sasakay.
Gamit mo yung bakal.
Tumatakbo yung tao.
Eh, natalisod ka. Disqualified ka to.
Talo ka agad, talo.
Preliminary pa lang, oh. Yabang,
yabang mo.
Yabang, man. Ready na. Para siya pa yung ano to, botong-boto ng fans. Woo! Mamaya, ang ganda ng takbo. Eh, natapilok. You're out! Pero ano, oh, ano?
Lumit, di ba? Jousting.
Jousting, magandang idea.
Idea,
sali nyo yan. Yan yung talaga, kasi ang sports naman talaga is like before, like talaga galing yan sa Athens, di ba? Sa Greece. Athens, sa Greek, palakasan. Mm. Ngayon kasi, di na palakasan eh.
Paano? Payamanan.
Pachuy-chuy na lang eh.
Okay.
Anyways, oh, ano, mga games-games so, na lang. Pero,
kung meron po kayong idadagdag sa
comment
mga...
Comment kayo.
Pag-usapan namin na yung mga sports na wala pa sa Olympics, no? Meron ka ba kuya idadagdag?
Kinings. Hindi. Idadagdag na. Ano ba yung meron sa sports list ng Olympics?
No. Yeah. Ito na yun yung pag-usapan natin. Yung mga nasa sports list na Olympics na medyo...
Kakaiba?
Kakaiba at tingin mo questionable.
Oo, unahin ko na. Unahin ko na yan.
Ano kisa sa Queens, ano bang hinahanap mo?
Hindi, tinitingnan ko ano yung listahan talaga ng mga sports nasa Olympics. Tsaka ano yung, bakit ito yung mga piniling sports?
Medyo mahaba.
Mahaba ba yan?
Hindi, mahaba talaga.
Sa tingin mo, anong sport? Taka lang, ulitin natin na sa mga nakikinig na nun dyan, pag-uusapan lang po namin yung mga medyo... Parang sa tingin namin, medyo questionable na. Bakit nasa Olympic? Oh, bakit nasa Olympic tong sport?
Meron namang mas karapat dapat siguro na iba.
Katulad ng pinag-usapan namin yung una. Diba?
Umpisaan ko.
Sige, Brad, tuloy.
Hindi naman ho tayo sa nang liliit. Pero skateboarding.
Skateboarding, sir.
Bago yan kasi.
First year.
May limang sports kasi na nagdagdag this year.
Hoy, ano mo nag-research?
Ako isa lang eh.
Sige, pero skateboarding muna tayo.
Dahil sabi mo na yung lima.
Sabihin natin yung lima.
Skateboarding.
Skateboarding. Teka, Google.
Google mo.
Karate.
Ngayon lang ba yung karate? Kasi laging taekwondo at saka judo.
Nandun na sa pamilya na yun ng judo. Okay.
Surfing.
Yan, isa pa yan, Brad.
Eh, depende naman sa waves yun eh.
Surfing, Brad. Kaya nga.
Tapos, baseball and softball.
Ngayon lang ba?
Meron pa.
Oh.
Sport climbing.
Yan. Oo, ano sabi ko nga, sport climbing.
Sport climbing.
Ano sport climbing?
Climbing.
Nakita ko nga rin yung kagabi kasi nanonood ako ng Olympic News. Yeah. Meron na rin pala yun.
At saka, alam mo, karapat dapat yun. Kasi talagang ano yun eh, sport talaga yun. Nakakita ako nun before sa YouTube. Diba ang sport
akala
climbing?
Akala ko nga before kasama na siya.
Ay, ako rin eh.
Hindi pala.
So. Yung batang sumikat doon, yung babae.
Yes.
Yung 15 years old yata yun or whatever. So, yung kala mo.
Spider-Man.
Ang bilis mo yung kalaban niya, mga pero, professional.
Taka lang, Brad.
Hindi kasama yun. Hindi, ibang klaseng climbing yun.
Ano bang sport climbing?
Yung sport climbing is yan yung, hindi yung kasama yung speed wall. Speed climbing kasi yung sinasabi mo. Yung kasama sa Olympics. Yung kasama po sa Olympics na sport climbing, yun po yung climbing na ikaw yung magkiklip nung tapos may grades kasi yan. May grade yan siya. Tapos kung sino yung pinakamabilis na maka-reach ng top.
Ah, okay.
So bali ang scoring niyan is parang kung saan ka last naglaglag. Doon then yun yung point mo.
Okay, okay. Tapos depende kung ano din yung
hindi, lahat same yan difficulty. Same lahat yan ng difficulty.
So diskarte mo kung ano yung way na pupuntahan mo rin kasi ikaw ang maglalagay.
Wala namang problema kahit anong mo moves, pero may mga guidelines pa rin yan, pero walang problema sa moves mo basta ma-reach mo yung top.
Okay.
The fastest time.
Yun yung pinapractice niya.
Yung pinapractice niya. Kasi next, sa susunod daw po na Olympics,
siya yung re-represent namin.
Represent
ng ano.
Double ano po yan, double ang
practice ako ng ano, sport niya. Double sport ng nyug muna.
Double sport. Surfing.
Surfing. Yan ah, wala ako idea.
Pero taka lang, bago tayo mag-surfing, yung baseball tsaka softball, surprise.
Pero yeah, I think baseball is
surprisingly.
Yeah.
Ngayon lang sila nag-start.
I mean, baseball marami na rin kasi. Hindi, I guess kasi dahil nga yung ibang country hindi masyado pa naglalaro.
Alam mo
kasi
bakit?
Parang generally, ano na rin.
Siguro nila. Yung 6 feet apart ba? Lahi-lahi na yun. More than 6.
Kaya pinayagan na ngayon.
Kaya pinayagan yun siguro, Brad. Surfing. Wala namang katabi
yung
sa tubig.
Yung surfing, Brad. Ito, yung, malaking, ewan ko.
Pero sa akin, surfing medyo mahirap. I don't know. Kasi diba? Parang mahirap i-grade.
Paano competition doon?
Paano kung walang waves?
Nataon ka sa hindi kasi it Brad sa surfing, Brad, ikaw pipili ng wave mo.
Yeah, but what I mean is like, what if yung day na yun ang
pangit na naman ito, hindi imposible yung walang waves
meron
yun,
man siguro dun, pero hindi yung parang waves natin dito or sa ibang bansa.
Ang tanong is talagang sa dagat ba or artificial?
Baka artificial, controlled.
Din, ano, kasi pangit naman kung yung isa, malaki yung wave niya. Akin maliit.
Yun din yung sinasabi.
Hindi, kasi nga kasama din yung sa talent.
Pero sa bagay, yun.
Magbasa mo ng wave.
Yung tipong ba yung papasok ka sa tunnel nila nung tapos cute ka. Tunnel daw yun. Whatever man yun. Tapos kala mo na nakuha na siya ng, kinain na siya ng wave.
Ng pating.
Yung pating. Yung pala.
Plus points yun. Pag naiwasan mo yung kagat ng pating.
Meron pala dun, ano? Okay.
Thousand points. Dami shark doon, Brad.
Hindi, siguro control to. Tama si Kenny's, baka control to. Hindi namin
pero
alam
sa mga
details,
nakakaalam, yung mga surfers natin dyan na viewers, let us know. Kasi syempre, first, wala rin talaga may idea kasi first year nga ng mga sports na yun ngayon. So kung may idea kayo kung paano yung regulations nila, yan. Pero, comment niyo sa
buti
amin.
Nga, hindi pinasok yung Dota eh. Si alam mo, pero meron na yan.
Ano kasi yan?
E3 naman kasi.
Mahirap kasi yan.
E3, hindi naman E3. Ano ba?
Alam mo, ang nakikita ko kasi dyan when it comes to tinatawag nilang e-sports, electronic sports, or yung mga gaming. Kasi ano yan eh. Ang daming games kasi, pre. Pag sinali mo yan, kulang pa. Hindi.
Dapat lahat.
Kulang pa yung, tsaka syempre nagde-develop yan every year. Eh. So, kulang, you know, sa oras pa lang, talagang, talaga.
So, hindi pwede sa Olympics.
Hindi pwede sa Olympics talaga.
Kaya magkakaroon ng sariling Olympics sa mga e-games.
Yeah. Yung e-games, parang actually meron na silang mga sarili.
Nag-start na sa Asia. Nag-start na sa Asia. Ano ba?
Oh, Brad, may mga makikilala ako, nagtitraining daw.
Yun nga yung si kasi Doggy.
Ang ano yan ngayon, parang naging acceptable na
sa community.
Na, you know,
na pagkakakitaan to.
Pagkakakitaan. Kasi dati, yan yung problema ng gaming dati. Walang support. Walang support.
Kaso problema naman ngayon sa atin.
New age.
Ay, hindi na ako mag-aral kasi pag dito punta ko, million kikitain ko. Eh, paano kung actually may pero lumabas lang sa GMA News. Saan bata, Brad? Deads. Kakalaro,
oo. Yeah, yung mga gamer natin dyan, okay lang maglaro.
Yeah, wala kami sinasabing huwag kayong maglaro. Oo.
Pero actually, if you think about it, hindi lang naman yan siya sa gaming. I have nothing against gaming. Hindi naman ako fully supported din. Pero like, may pros and cons yan. Parang sa sports din. Pag nasobrahan ka rin ng exercise.
Tama.
Di ba? Parang ganun din yan.
Yeah.
Pero syempre, pag ang gamers kasi, ano na yun nila yun? Parang naging occupation na nila yun. So syempre, kung hindi sila maganda performance nila, hindi sila babayaran.
Same din naman sa mga athlete kasi yun ang trabaho nila. Okay. May points si Kuya Nins, no? Ang galing ni Kuya Nins.
1,000 points. Okay, next.
Ex-gamer. Resigned.
Resigned. So akin na lang yung computer mo, kailangan ko dito.
Nag-resign daw.
Anyway, diba, so ang next is yung nga yung skateboarding mo. Skateboarding. Sabi natin, kasi nandun tayo sa surfing, so skateboarding naman.
Then, kasi hindi ako.
Anong klase ba to?
Park.
So para ano ba to? Parang freestyle? No, diba?
Park.
So,
once you said park, talagang you can do whatever you want.
So freestyle niya.
Kasi time, may time ka lang. Like,
so yung parang, parang X-Games before.
X-Games dun. Kasi talagang, I think pumunta rin dun si, ano to, si Tony Hawk, para check, para whatever. Yeah. Pero, ipapadala mo is mga professional din. Yeah. May mga professional naman nalo sa lahat yan, or yung ba amateur, whatever. Pero, scoring-wise,
yun nga eh, pwedeng,
parang,
yeah, actually, yan din yan ako, yung pag-score.
Scoring-wise?
Pero if you think about it, similar, ano din siya sa, when it comes to gymnastics.
Gymnastics, diba? Scoring din.
Scoring mo din, paano?
Pero, ang gymnastic kasi, dude, like, may sinusundan na,
ganun din naman ang, ano,
exactly, ganun din ang,
meron din skateboarding.
Pero, napagtaka lang din. Yeah,
at nakakapalibago. Totoo naman kasi, sanay tayo sa X Games eh. Itong yeah. X Games ito, medyo mga astig to na
kasi
games,
hindi
diba?
Mo, let's say, yung mga iba maglalaro, walang upper, hubad. Yun ang totoong skater.
Oh, yung mga skater.
Mga skateboard, mga rock
hindi,
all.
Oh, hindi sila athlete looking.
Yeah, athlete looking. Kasi dito, i-represent mo yung bansa mo.
Street, ano nga sila eh. Street, ano nga. Yeah, ano like, street fashion nga itong mga to. Pati yung mga surfer dude, di ba?
Surfer, you know, rip curl, mga ganun ba. Pero, tingnan na lang natin, Brad. Tingnan na lang natin.
Yeah, first year naman. Yeah. Kasi may actually may iba ding sports before na tinanggal.
Oh.
Yeah, yeah,
hindi lahat din nag-stay.
Alam mo
nung
ano to, ang namimiss kong panoorin sa Olympics. Yung sabay-sabay synchronize sa swimming.
Swimming meron pa rin?
Wala, dude.
No, iba na ang pangalan niya is meron siyang ano eh, meron dun sa parang freestyle siya na swimming tsaka sa gymnastic may ganun din eh, floor. Yes, meron, may nakita.
Saka, hindi nga, isa pa yung pala, hindi ko pa sina. Yung water polo, ba't hindi pasok?
Nawala na yung water polo. Brad, meron before.
Meron ba dati yan?
Oo. Ewan ko, baka nawala. Ewan ko lang, hindi ko sure. Pero, dati may water polo, Brad, napapanood natin.
Nagawa nga rin tayo ng sariling Olympics natin.
Di ba, ang galing nga ng mga water polo. Oh, eh, swimming.
Galing nga lang, no?
Gaganong-ganong sila ng bola para ipasa eh.
Oh.
Tapos hindi mo alam ang yung
hindi mo alam kung yung bola ipapasa kasi kakulay nung ano to. Baka nila. Yo! Wait a moment! Yo! Tapos ikot na, please.
Ikot.
Pero hindi sila napupulikan tayo nung galing, no?
Ang tanong nung gano'ng kaya kalalim yung pool, no?
Ganun ba? Naglalakad na sila. Pero manay malalim.
Nakakatulad. Nakakagano sila.
Bakit? Pero naman may water polo.
Water polo. Hindi na.
Ang galingi.
Anyway, yung sa mga skaters, no, di ba nakakatuwa lang kasi sinanay na sa Olympics. So, proud naman kami sa mga skaters dyan. So, hindi naman, ano, yun lang kasi parang weird lang siya sa ngayon, syempre, di ba? Alam mo, isa pa sa usapang weird, no? Ewan ko, hindi ko rin maintindihan. Actually, ito yung hindi ko magets.
Ano?
3-on-3 na basketball.
Oo nga yan.
Meron yan?
Brad,
meron,
bago yan. Brad,
bago
yan.
Olympics?
Yes, Olympics, 3-on-3.
3-on-3. Kasi ang court nila, yung sa may mismong 3-on-3 na venue, sa likod niya, yun yung sport climbing.
Oh, okay. Pero anyway, yun nga. So, half court ang 3-on-3.
3-on-3.
Tapos sabi nila, nabasa ko, yung bola is mas maliit. Parang size 7 nata ang regular basketball sa 5-on-5.
Asian size.
Sa 3-on-3, parang size 6. Pero same weight.
Asian size.
Pero ano, nakakapagtaka lang bakit may 3-on-3 sa basketball.
Dapat
diba?
FIBA. FIBA lang yun eh. Sa FIBA lang yun eh.
Hindi nga kasi nga siguro may
Milo lang.
Siguro may competition kaya yun. Kaya nila sinama na lang din. Pero
that's weird.
Weird lang ano, basketball 3-on-3.
Well, probably they're starting na kasi syempre nagbabago na rin yung generation natin. People like don't understand like gymnastic ano yan. Tapos yung nakaganon. Tapos ikot na naman.
Ikot
na naman. Diba, parang, okay. Ako, hindi ko nagigets talaga yung, pero ang galing nila, Brad.
Hindi mo kailangang i-gets.
Panoorin mo na lang, pero believe ako yung sa strength nila kasi parang,
ay, pero talaga mahirap yan, pre. Mahirap
ginawa
talaga.
Ko nga dati ni, hindi nga ako hindi nga rin ako makatayo eh.
Yeah. Kaya believe.
Yung ganito nila.
Oh, actually, grabe kahit sinong athlete, mabibilib ka talaga. Kasi, hindi natin nakikita kasi yung mga ginagawa nila, yung mga preparations nila, tsaka ano yung mga,
ito na lang, Brad. Saan mo nakita yung mga, yung sa malaking floor, yung mga gymnastic, yung sila Simon, ba, yung ikot-ikot, yung sa kanila yung buong square?
Floor, oo.
Bakbo. Tumbling. Tapos sa taas pa, Brad, umiikot-ikot ba sila?
Ang galing, ano? Galing.
Ang galing.
Ito, siyempre, talent.
tayo nga isang tumbling lang, aray.
Kasi hindi ka naman athlete eh, gago mo lang doon. Professional athlete ka ba si Raul?
Hindi ka naman athlete, may athlete's foot ka lang.
Isa pa pala ano, kasunod ng skateboarding kanina, nakalimutan ko idugtong, yung BMX na freestyle, Brad. Meron din sila sa Olympic ngayon.
Meron din yun.
Bae.
Brad naman meron BMX freestyle. May BMX nga na racing eh.
Ah!
Oo, oh, may mountain bike pa.
Ano to?
Cycling,
X Games na ba to?
BMX, o nga no.
BMX racing tsaka BMX.
Siguro parang na freestyle
nila.
Yung
sinasabi ko, like,
freestyle, man.
Pumupunta natin sa ibang generation.
Oh.
So probably,
kasi if you think about it naman, parang boring na yung pagpaulit-ulit.
Kasi wala na yung mga
boring na yung gymnastics.
Hindi naman boring yung gym. Wala kami sinasabing boring ang gymnastics. Para lang, you know, maiba.
Yeah. Yeah. Well, actually,
at saka ano din, may iba din kasing countries na siguro, like sabi natin when it comes, may mga ano yan eh, may mga countries talaga na malakas sa isang sport. Eh.
Concentration.
So, parang may diversify ng konti na hindi lang naman sila lahat ang may gold, you know?
Dapat yung pabilisa rin magbike yan. Marami tayo sa atin yan.
Pabilisa magbike.
Oh, alam mo sino yung sasama ko dyan?
Sino?
Yung mga nangunguha ng... Hindi, nangunguha ng wallet.
Oh, mga snatcher. 0 to 60 seconds, wala pang... Mga 5 seconds lang yan. Talo yung si Usain Bolt yan, brad. Wala yung si Usain Bolt, tatakbo. Ito, tatakbo. May kita pa.
Hindi, si Usain Bolt, takbo. Walang bit-bit.
Walang bit-bit pa yan, brad.
Depend. Sa climbing, yung mga mantutuba.
Oh. walang ka... Ano yan, brad? Ha? Walang carny harness yun. Oh. Partida, may ininom pa.
Lasing pa.
Lasing pa. Saan ka kukuha nun, brad? Only in the Philippines.
Oh my God.
Oh. Sa surfing.
Surfing? Ah, marami tayong mga yung nanonood.
Marami.
Surfing yan, lumulutang dapat hindi tumakbo. Baliktad naman kayo.
Lumulutang? Marami rin. Yung mga dead balls yun. Mga
surfing. Anyways. Meron pa isang game, brad.
Ano na naman?
Trampoline.
Ay, yung...
Trampoline.
Meron. Yes, hanapin mo. Meron silang game sa Olympics sa trampoline.
Alam mo, this Olympic is kind of interesting na panoorin ngayon tuloy.
Oo, di ba? Natatawa lang ako kasi parang trampoline.
Trampoline, okay.
Meron, di ba? Nakita mo. Ginugil mo ba?
Hindi, nanap ko.
Oo. Oh, Tokyo 2020 trampoline. Tingnan mo.
Mm-hmm.
O baka mali ako. Pero anyway, trampoline, alam mo yun, playground, backyard play lang yun.
Backyard na laro.
Hmm. Tapos ngayon nasa Olympics. Alam mo yun, nakakabilib lang. Pero tama, dudugtungan ko yung sinabi ni Kuya Nins, no? Tama din siya na dahil yung generation ngayon, nagbabago.
Mm.
So, inaano lang nila, parang inuugnay lang nila sa mga pagbabago. Kasi kung ang dating hindi nila makonsider na sport, katulad ng surfing, tsaka yung skateboarding na yun, ngayon,
why
kung
kiniconsider na yan. Yeah. Nag-start na silang i-open up yung mundo sa bagong sports.
Kasi naman, skilled din naman kasi yun. Tsaka, kailangan din ng training para maging athlete.
Nalala ko pa, isa pa pala na pwedeng ipasok. Mm. Nalala mo yung mga lumberjack? Yung mga nagpap...
Oh, Brad!
Yun ang talaga pala nilang pabilis ang paputulan. Oh, oh. Tapos may yung cheng-cheng, tapos may style-style pa sila. Yeah. Tatakbo ka, akit
sa... Stas, oh.
Dude, yun ang...
Ang tingin ko kaya mahirap i-ano yung mga ganyang ano. Kasi kailangan talaga may general rule talaga na may accepted para, globally.
Globally,
like,
yes.
Kunwari, yes. Pagdating sa ganyan, anong klaseng design yung puputulin nila, anong length, yung mga ganun, mga dimensions ng
meron na,
klaseng kahoy.
Sa Pilipinas, kalbo na yung forest natin. Wala tayong puputulin.
Sa surfing kasi, kahit saan may alon, pwede mong ma-ano eh.
Yeah. At saka may mga artificial.
Oh.
Mm-hmm. Tapos isa pang, ano, gusto kong sanang, bakit hindi sayaw, dancing?
Meron!
Brad, anong sayaw?
Tinikling.
Dancing kasi parang is cultural eh.
Cultural ba? Hindi, like hip-hop international nga eh.
Yeah, pero hindi naman lahat ng country nag-hip-hop eh.
Oy, lahat ng country may hip-hop. Mag-comment kayo, guys.
Ang hip-hop, ang hip-hop ang isa sa, well, na sa lahat ng bansa meron. India, Japan, Pakistan,
maghanap,
whatever,
sige.
Dude, lahat.
Challenge to sa mga listener viewers. Magsabi kayo ng bansa na walang hip-hop.
Nagsimula halos lahat ng, hindi ko sinasabing lahat, pero halos lahat ng mga naging mga singer ngayon or grupo, nag-start yan sa hip-hop.
Talaga.
Nakinig yan ng hip-hop.
Nakinig ng hip-hop yan, dude.
Kasi
wala siguro dun sa probinsya
sa bagay. Pero yun ang pagkakalam ko para sa akin. Para sa akin lang.
Tsaka ano, so, yun, mga eating contents.
De, tsaka ano din yan eh. Yun nga, walang governing body kasi sa mga ganyang ano eh. Yung talagang, siguro once na magkaroon ng governing body.
Tapos
like,
na ba si ano?
Ano?
Yeah, 9:30.
Ah, mayroon ka pang 15 minutes. Kaya, 9:30 siya matatapos.
Yeah,
okay. Okay, that's good. 9 o'clock. Meron pa kaming 10 minutes. Anyway, sorry, Kuining. Sorry, naputol kasi ito eh. Oh. Masyadong
ano. Okay lang, tapos na yan eh. Tapos na yung sinabi ko.
Nagalit.
Pero ganun. Yeah, walang governing body. Yun na nakikita ko. Kasi once na magkakaroon, then saka, like sa climbing, recently lang din nagkaroon nga na parang yun.
Itong may, sundin natin. Ano na, certain rules.
Yeah. Oh, sige. Iko-close natin ito, na yung usapang sports natin. Oh. So bakit yung Pilipinas, ano sa tingin nyo yung pwedeng gawin ng Pilipinas para naman tayo sumikat sa Olympics, no?
Una diba, sa lahat. Sorry, but kinakain ko. Pero,
yeah, okay na yun. Yun lang naman yung question ko dun eh. Para tayo maging successful.
Maraming makagaling na Pilipino athletes sa atin.
Mm.
But the problem is, government should or private sector should provide a proper
support
or facility, training. Hindi like, let's say, example, Gilas Pilipinas, yung Philippine sport natin na basketball. Yeah. I'm not saying, magaling sila.
Yeah, but, kasi lahat sila, Phil.
Yeah. Galing. Pero, ang point out lang yan is, kalaban mo ang ibang countries that they have the core group for at least 5-10 years.
Mm-hmm.
Yun palang talo ng Pilipinas. Yeah, yeah. Because, super talented yung mga yan, but, they don't have that chemistry na yung laro nyo talaga. Kasi yung grupo na yan, bro, let's say, sino ba nakalaban nila? Dapat lumaban sila ng qualifying eh.
Oh, hindi sila
nakapasok. Natalo sila. Nanalo sila once.
Yeah.
Nanalo ba sila? Yeah, nanalo yata sila once. Or wala. Whatever. Pero ang point out lang nun is, let's say, mga bata, future natin yan. Mm-hmm. But, do they give them the proper support?
Yeah.
Wala. Mm-hmm. Kasi halos lahat ng
support
players natin.
Support talaga yan.
Yeah. Lahat ngayon, bro, pupunan ng Japan.
Yeah. Ito. First-hand experience.
Oh.
Kasi ano, sa badminton kasi,
yeah.
Nandito ngayon sa
Houston,
yung number top 2 men's singles ng USA, which is Filipino. Huh? Si Marky Alcala. Ayan. Maglalaro bukas yun. Ayan.
Oh, yeah,
shout out sa inyo, Marky, Boss Balvin, yan.
Number 2 ng buong mundo?
Hindi, ng US. Ah, Team okay, USA.
Okay. Ba't nandito siya? Ba't di siya pumunta ng walang...
Kasi number may number on. Ang number 1 kasi magre-represent ng men's singles.
What I mean, like kung grupo ka, top 4 ka, siguro top 5, papad ko.
May mga representatives na sila doon. So sa men's singles, si Timothy Lam, tapos sa men's doubles, yung magkapatid Ryan Chu, tsaka... Basta yung isang chew.
Puro mga immigrant parents.
Pero ang ano ko niyan is, ang story, ang ano ko,
love Asia.
Ang point ko is, kasi si Marky, magaling yan. Actually, marami daw potential talaga sa Pilipinas. Marami daw talaga.
Yeah.
Ang, ano yun, number one yan dun eh. Lumipat yan, nag-move sila dito kasi nga gusto nilang mag-represent talaga sa Olympics, which is malaking ano din ang US.
Yeah. Yeah.
So gusto talaga nilang
lumipat pa sila from Philippines papunta dito.
Yan ang ano nila.
So bag-1 pa lang siya dito sa America.
Tagal-tagal na rin. Pero yun yung goal niya talaga na yun nga mag-represent kasi sa Pilipinas mahirap na talaga.
Mm-hmm.
Tsaka yun din, ano sa Pilipinas eh, maraming politics eh.
Pera, pinipera.
Tsaka wala talagang support. Wala yung support sa atin.
Yeah.
Hindi ano.
Yeah, totoo yun kasi walang suporta ng gobyerno. Kaya kung may suporta sila, kailangan pa nilang bumulsa.
Kasi, ang point out lang niya, let's say, brood. Let's say, ang Gilas Pilipinas is funded by Smart, which is owned by a private sector, millionaire. So, ibig sabihin niyan, lahat ng fund niya, no, tinignan. Kasi exposure, isa. Mga products na bibili. Mm. Iniisip ka kanila, uy, mabentay natin ito. Malaki. Pero hindi nila nakikita yung the long run. Kasi syempre, pera ngayon ang usapan yun eh. But wala yung parabang para. Yung iba, para sa bayan. Okay, para sa bayan. It's just a saying siguro sa iba. I'm not saying, guys. Di ko sinasabi, mali kayo. Pero ang pinupunto lang dito, kung may angking talino rin ako at hindi mo ako pinapansin,
lilipat ako sa ano. Marami nang ganoon na. Yeah. Marami na.
Bakit ako nagpinilit ko na, oy, pansinin nyo naman ako.
Di ba nga si ano, si merong isang ice skater ba yun, yung lalaki?
Na, oh, yeah, yeah, yeah. Yung
magaling, di ba?
Yung,
Hindi siya pinansin sa Pilipinas, bro.
Lumipat.
Lumipat siya ng Canada? Or sa Samba? Yeah. Basta umalis siya ng Pilipinas at inusponsor siya para sa skill set niya, sa talent niya. Ngayon, sikat na sikat.
Mm-hmm.
Pilipino siya. Alam mo, proud siyang Pilipino siya. Pero walang suporta.
Yeah, marami Brad, marami.
Mga ganun, isa yung sa mga talent, example.
Maraming talent.
Maraming talent.
Tsaka ang gusto ko pang i-point din, ano, like, okay, magaling basketball Brad, pero kung gusto mo mag-compete internationally, katulad ng ibang bansa, kung napapansin nyo yung ibang bansa, di ba, like yung mga maliliit na bansa, let's say yung mga third world country din, nagpo-focus sila sa sport na alam nilang medyo
kaya nila.
Oh, yeah. Kaya nila, totoo, Brad.
Yeah.
Ba't ako makipag-compete ng basketball?
Lahat. Sa atin kasi, yan eh. Basketball, tingin nyo, alos lahat ng Pinoy, hindi naman ganun kalaki.
Tsaka ano to, umaasa ka sa half.
Yeah. Lahat naman
I'm not saying, wala kaming...
Hindi nga half eh. Si Andre Blush, hindi naman half.
Pero, hindi, what I mean, halos lahat naman na kasi ngayon ng bansa.
Pero ang tanong ko lang, I know naturalization, pero ang tanong ko lang, proud ba kayo na i-represent kayo ng no, walang dugong Pilipino tapos nag-naturalize na Pilipino? Okay lang ba yun? Ako, hindi
Kasi dapat... Ano pure-blooded ka.
Yeah, ano naman, maging proud tayo na i-represent tayo ng totoong Pilipino. Kahit half man yan siya, okay lang.
Okay lang. Huwag lang yung ibang naturalized.
Oh, pero yung tipong pipilitin mo pa na yeah. Ano mo yun.
Tsaka marami talaga ang athlete na gusto talaga, yun yung goal nila.
Yeah,
talaga,
represent yung bansa.
Represent yung bansa na mag-excel.
Yeah.
Yun nga lang talaga, walang
support.
Ano na lang, yung mga ganong tao na gusto talagang i-push na makilala sa larangan nila. Thankful na lang siguro yung iba na may pera.
Yeah.
Na may kaya na lumipat na ibang bansa para sila yung funds na lang sa sarili nila or yung iba kukuha ng private sector. Mm. Ma'am, sir, pwede mo naman. Pero wala yung ganun eh. O sige, explore na rin kita pero lahat ng kita mo sa akin. Para bang, so I work for you?
Yeah,
parang ganun, like I work for the money just to pay for you? Like, pangit na, di ba?
That's true.
Wala na yung, where's the love for the game?
Yeah. Actually, ano, para i-wrap up ko lang to, no? Shoutout ako kay Senator Manny Pacquiao.
Yan.
Ito to kasi, di ba, boxing yung love niya, di ba? Ang Pilipino magaling sa boxing.
Oh, yeah.
Ba't hindi siya magtayo ng gym? Kung meron naman siyang gym, ba't hindi siya mag-concentrate na mag-train ng Filipino boxer para maging athlete, mag-represent yung Pilipinas?
Maraming diba, boxer.
Kumbaga, dapat yun ang ipondohan niya ng husto. Kasi, number one, love niya yung boxing eh.
Yung Wee Brothers.
Sino yung Wee Brothers?
Black Christian.
Christian Wee.
Patrick mga Wee Brothers. Patrick sa Christian Wee Brothers. Mga Wee Brothers yan eh. Mga Cebuano yung mga yan eh. Mga idol natin yan. Nakilala. Ano Brad?
Meron
din silang ano to, pinopondohan na parang manager din yata sila or grupo na
ano din sila,
hawak na boxing na. Team. Boxing.
Oh.
Pero, dude, lumalaban na ng international mga player nila.
That's good.
What I mean is like, sila na. Parang, I'm not sure kung sila talaga. Pero meron din kasi nandun sila. Yeah. Represent.
Yeah. So, diba? Okay na yun. Diba? At least, diba, sa Susana, alam mo yun, gobyerno, gising-gising tayo.
Yeah.
Minsan suportahan natin tong mga atleta natin kasi syempre
hanggang sa mawala na lang kayo ng atleta nilipat na sa iba kasi
lumilipat ito nakakatawa yung ibang mga ganyan na nasa Pilipinas lumilipat sa ibang bansa para ano yung skills nila, diba, yung talent nila ngayon yung Pilipinas kumukuha ng galing sa ibang bansa
para madagdagan parang
nakakatawa lang po ito maingin yung aso namin so medyo i-close na namin to so yun lang po yung last na thoughts na ibibigay namin sa mga viewers at listener namin, okay?
And so, maglaro lang kayo ng sports day.
Yes, maglaro din kayo ng sport para pumaya.
Ready na ako. Ready na ako mag-sport.
Yep.
Anyway, hindi lang pang pamilya, pang sports pa.
Anyway, marami po salamat sa mga
sumusubaybay.
Sumusubaybay hanggang sa dulo ng
walang
episode na to. Ng episode na to, no. Thank you ulit sa inyo. Paki-share na lang din po ulit, like and subscribe sa YouTube channel namin and follow sa mga Instagram accounts namin, no. And sa muli po, ito po si Kuya Rup magpapaalam sa inyo.
Kuya Nins po.
Ito naman po si Makoy at ang sasabing
bye!
Bye-bye!
Thank you.
Stay safe.
Walang sinabi.